Әтәс батыр. Борон-борон заманда Улаклы йылғаһы буйында йәшәгән ти бер ҡарт менән ҡарсыҡ. Ҡарты ғүмер буйына эшләп тир түккән, бил бөккән, ә ҡарсығы байбикәләргә йөн теткән, кейем теккән. Икеһе лә сәләмәтлектәрен юғалта башлағас, бай уларҙы йортонан ҡыуып сығарған. Шунан былар бер ауылдың осонда йылға буйында ярҙы соҡоп землянка эшләп ингәндәр. Ауылдың бер мәрхәмәтле кешеһе әбей менән бабайға бер тауыҡ менән әтәс бүләк иткән. Шулай итеп улар дүртәү йәшәй башлағандар. Берҙән бер көндө яҙ булғас, ҡарт үҙенең төйөнсөгөн биштәрләп хәйер һорашырға сығып киткән. Ҡарсығы өйҙә тороп ҡалған, тауыҡ менән әтәсте ашатып сығарған да үҙе өйҙәге эшенә керешкән. Әтәс менән тауыҡ яр башында, сүплек баштарында ем эҙләп тивенеп йөрөгән. Бер ни тиклем ваҡыт үткәс, тауыҡ тип йомортҡа һалырға инеп киткән. Әтәс ем эҙләп тороп ҡалған. Әтәс сүплек башында тивенеп йөрөй торғас, һавы һынған ҙур ғына ағас ҡалаҡ башын ҡаҙып сығарып, ярға табан тивеп ебәргән. Ҡалаҡ башы ярҙан тәгәрәп китеп һыуға барып төшә. Әтәс, бал икмәк ҡатыһылыр, тауыҡ йомортҡа һалып сыҡҡас бергә ашарбыҙ, тип ярҙан осоп барып, һыу өҫтөндәге ҡалаҡ башына барып ҡуна. Ҡалаҡ башы әтәстең ҡапыл килеп ҡуныуынан ҡуҙғалып, һыу уртаһына йөҙөп китә. Әтәс хәҙер төшөп ярға сыға алмай. Ни булһа ла булыр, ҡасан да булһа һыу мине ярға табан яҡынайтыр, шунда осоп сығырмын әле, тигән уй менән киткәндән китә бара, ти. Етмәһә, ҡуҡырая биреп, «Кикрик-ку! Мына ҡайҙа китте кәкре ҡойроҡ? Минең менән кем бара? Әйҙәгеҙ, һикерегеҙ!» тип ҡысҡырған була, ти. Яр буйында йөрөгән атаҡаҙға етә ҡалды, ти, әтәстең был саҡырыуы. Ул да барып ултырҙы, ти, ҡалаҡ башына. Әтәс менән атаҡаҙ йөҙөп китеп баралар, ти. Әтәс атаҡаҙҙы ишкәксе итте, ти. Бер ни тиклем ер киткәс, бер кәзә тәкәһен күрәләр. Ул яр буйына һыу эсергә килгән икән. Кәзә тәкәһе:
«Ме, әтәс ағай, ҡайҙа бараһығыҙ?»
тип баҡыра, ти.
«Кикрик-ук, әйҙә беҙҙең менән барабыҙ!»
Кәзә тәкәһе риза була. Ҡалаҡ башына ултырып алғас:
«Ме, ме, мин тәкә, тәкә, бында барыу бик мәрәкә!»
тип үҙенең кем икәнлеген әйтә. Ата ҡаҙыуға яуап итеп:
«Ҡаға-ҡаға, ҡаҡ-ҡаҡ-ҡаҡ, мин һиңә аға, ағаға, әтәс аға беҙҙе баға!»
тигән булып үҙе менән дә, әтәс менән дә таныштырып ала. Әтәс атаҡаҙ таныштырыуына ҡәнәғәтләнмәй:
«Кикрик-у, мин кәкре ҡойроҡ!»
тип ҡысҡырып ебәрә. Яр буйында бер ҙур үгеҙ был өсәүҙең йөҙөп барғанын күрә лә:
«Әтәс ағай, мине лә үҙегеҙ менән алмаҫһығыҙ. Һеҙгә минең кәрәгем булыр!»
тип инәле баҡыра башлай. Әтәс:
«Кикрик-у, һин кәрәк, кәрәк кеүек!»
тип ҡысҡыра. Ишкәксе атаҡаҙ ҡалаҡ башын үгеҙ торған яр буйына килтереп туҡтата. Үгеҙ инеп баҫа. Бер ни тиклем ер киткәс, яр ҡарлуғастарын һағалап тороп тотоп ашарға килгән бесәй быларҙы күреп ҡалып:
«Мяу, әтәс ағай, ҡайҙа бараһығыҙ? Мине лә үҙегеҙ менән алып китегеҙ әле! Мяу!»
тип ҡысҡыра. Киң күңелле әтәс, әлбиттә, ҡаршы килмәй, алып китергә риза була. Бесәй ҙә ултыра. Әтәс ҡалаҡ башының иң осонда. Атаҡаҙ ҡалаҡ кәмәне алып бара. Үгеҙ ҡойроҡсо. Кәмәнең ҡойроғон ҡайҙа борорға кәрәк булһа, шулай бороп бара. Бесәй менән кәзә тәкәһе уртаға ултырғандар ҙа тирә-яҡтағы бөтә нәмәгә ҡарап һоҡланып баралар, ти. Шулай бара торғас, былар бик күп ер киттеләр. Урмандар, тауҙар, һыуҙар үттеләр, ти. Быларҙың бик ашағылары килә башланы, ти. Ҡалаҡ кәмәне урман тәңгәленә килтереп туҡтатып, яр буйына бәйләп куялар да урманға инеп, һәр кем үз тамагын туйдыра башлай. Төнде ошо урында үткәрмәк булалар. Әтәс агас башына менеп төнәй, ә калгандары ердә кунырга калалар. Төн урталары узгас, әтәс:
«Кикрикок, торырга вакыт!»
дип урман яңгыратып ебәрә. Әтәстең бул тавышын төлкө ишетеп кала. Үзенең төнге тавышына шатланып, был якка килә башлай. Ләкин ул килеп етеү менән эш бөтенләй башкаса булып сыга. Әтәс агас башында бик бейектә ултыра, ә атаҡас үгез менән тәкәнең уртаһында тора. Һис кенә лә алырлык түгел. Шуға күрә төлкө был үгез менән тәкә тирәһенә яҡын килергә лә ҡурҡа. Кире китә, урмандағы бөтә йәнлектәрҙе йыйып килтереп, үгез менән тәкәнән уларға өлөш сығарырға, ә үҙе әтәс менән атағаҙҙы ашарға уйлай. Төлкөнөң мәкерле уйын һиҙеп, әтәс ағас башынан төшөп иптәштәренә:
«Мына нимә, дуҫтар, мин был төлкөнө бик яҡшы беләм. Ул үҙ ғүмерендә бик күп ҡош-ҡортто ҡыйратты. Мин быны үҙемә ҡурҡыныс булғаны өсөн генә әйтмәйем. Хәҙер беҙҙең бөтәбеҙ өсөн дә үлем ҡурҡынысы тора. Бесәй, һин барып кәмәне рәтләй тор. Беҙ хәҙер барып етербеҙ», ти.
Былар юлға ҡуҙғалырға торғанда ғына бесәй хәле бөтөп сабып килеп етә лә:
«Мяу, мяу, әтәс ағай эш харап. Мин барып етер саҡта ғына төлкө ҡалаҡ кәмәне бәйенән ысҡындырып ағыҙып ебәрҙе. Мяу! Ә үҙе шарҡылдап көлә-көлә урман араһына инеп юғалды. Мяу!»
«Аға, әтәс ағай»,
ти атаҡан.
«Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Мин бит бик яҡшы йөҙәм. Булмаһа барып туҡтатайым, ә һеҙ яр буйына бара тороғоҙ. Мин кәмәне ярға сығарғас, ултырып китербеҙ. Ҡаҡ-ҡаҡ-ҡаҡ!»
«Юҡ!»
ти әтәс.
«Бындай ҡараңғы төндә ағып барған ҡалаҡ башын таба ала алмаҫһың. Бесәй менән мин ағас башына менә алабыҙ. Ә бит үгеҙ менән тәкә бер нисек тә ҡотола алмаясаҡ. Ни булһа ла бергә булайыҡ, ҡурҡынысты бергә еңәйек. Хәҙер беҙ өй ҡорайыҡ»,
тигән уйға киләләр былар. Үгеҙ шундуҡ эре-эре ағастар һөҙөп йығып, бүрәнәләр әҙерләй башлай. Бесәй ҡырҡылған бүрәнәләрҙе ҡойроғына тағып ташый. Кәзәдәкәһе бесәй килтергән бүрәнәләрҙән өй бурай башлай. Атаҡаҙ мук йолҡа, йолҡҡан мукты бүрәнә араһына түшәй бара. Ә әтәс яр буйынан таш, балсыҡ ташып, мейес сығара башлай. Бына өй эшләнеп тә бөтә. Әтәс кәштә башына, атаҡат һике аҫтына, бесәй мейес башына, үгеҙ менән кәзәтәкәһе һике өҫтөнә һуҙылып төшөп яталар. Рәхәтләнеп йоҡоға киткәс кенә берәү ишек ҡаға. Бесәй тороп:
«Мяу, мяу, кем бар унда?»
тип һораһа, әлеге төлкө икән.
«Мин төлкө, ас, ас, мин һиңә теймәйем. Мин бесәй итен ашамайым»,
дип йомшаҡ ҡына юхалап ҡына әйтә, ти. Бесәй ишекте асмағас, тыштағы йыртҡыс йәнлектәр тәҙрәгә килеп ҡапланалар. Был хәлде күреп торған бесәй үҙенең иптәштәрен уята башлай. Үгеҙ үкерә, кәзә баҡыра, атаҡас ҡаңғылдай, бесәй мыраулай, әтәс ҡытҡылдай. Бындай күмәк тауышты ишетеп, тыштағы төлкө, бүре, айыу шөрләй башлай. Аҙаҡ килеп улар шым ғына, төрлөһө төрлө яҡҡа ҡасып